Алтын қазаным менім, нұрлы қазаным менім. Башқалабыз қазан қаласы, сенің нұрларыңа сиқырланып, гел олғағына келе барасы. Шал тарихлы татар елін менім, ғырурлығым, иманым, жәннәтім. Данын юрақларға кеткен сенің, сен байлығым менім, дәулетім. Кіннен кін сен яшарасын үзін, мің яшыңнен де ұссан да. Хисләрім менім тулышып аға, қыл шәриф мәшетін ұзғанда. Ақ яулықлы әби, кәләпүшлі бабай, шеккен шетікле қызлар ғырурлық. Қылған ғамәлләр дә көкірек керіп, мен татар бит дейіп тұрарлық. Сана бітіргесіз, бек хисапсыз икән, шәк-шәк қыстыпай хәмдә кібәтье. Татар халық ошларығына бек көп хөрмәтләргә ие. Спортта да им беренче, ул татарның ул хам кызлары. Алтын медальләр генә яулыйлар, күгебезнең алтын йылтыслары. Тукай, Жәлил, Мусаларны бар да саный үзенеке итеп. Әммә шын татар егетләре олар, яшәмибез бердә үш итеп. Сөембикә манарасы Қыл Шәрифнең мәчетен, изге татар җирен бизей беләсез. Кунакка килгән шакта киң итеп ашып керәсез. Ғырурланам синең кызың, синең тыкымың булганга. Татар җире туган телдә моңнар агылып торганга. Кайда гына ишетсәм дә туган ана телемне бисмилладан башлап җибәрәм. Һәр бер яңа көнемне. Автор Гөлнур Галимова.